Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale litt om Guds tanker for deg, hva han tenker om deg og hvilke planer han har for livet ditt. Ikke spesifikt for deg selvfølgelig, det kan jo ikke jeg vite, men ting som kan være til oppmuntring for å finne Guds plan for ditt liv. Himmelske Far, vi takker deg for denne dagen, for denne helgen, alt som har skjedd. De som har kommet til tro på deg og kan få lov å gå inn i en helt ny fase av sitt liv. Hjelp oss nå å fostre dem til manns modenhet i Kristus og bli det som du har tenkt, den beste utgaven av oss selv, fordi vi er koblet på deg som skapte oss. Kom, Hellige Ånd, og tal til oss i dag, også gjennom ordets forkynnelse. Takk for at du er her akkurat nå. Amen. I dag så vil jeg minne om et vers fra 1. Johannes brev, det 2. kapittel og det 14. verset. Og det er i en avsnitt hvor Johannes taler til menigheten om vekst og modenhet og hvordan de skal forholde seg til utfordringer. Og jeg går rett inn i et lite avsnitt der hvor han skriver: «Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.» Amen. Her er det ikke bare tale om alder, selv om alder selvfølgelig hører med. Her er det snakk om modenhet, erfaringer med Gud, barna, hvor han skriver i verset over, som har fått syndene tilgitt og er trygge i sin samfunn med Gud som sin far. En grunnleggende erfaring i det kristne livet. Og det kan man godt være godt voksen og ikke ha så sterkt. Så her snakkes det om åndelige erfaringer egentlig. Og jeg skriver til dere fedre, altså åndelige mødre og fedre, som kjenner ham som er fra begynnelsen, det har med modenhet, har levd med Gud i mange, mange år, kan du si. Og jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke, Guds ord blir i dere, og dere er seiret over den onde. Gud har tro på oss, og i dag så skal jeg gi et spesielt ord til de unge. Gud har skapt menneske og tenker stort om mennesker. Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem. Så vi er skapt av Gud, og vi ligner nok på Gud på mange måter. Så dette å tenke stort om det å være menneske, det har vi lært av Gud selv. Og jeg ønsker på en måte å gi deg et inntrykk i dag hvor høyt Gud tenker om deg. David i Salme 8 grunner litt på dette. Han, på et av disse store mysteriene, hvordan Gud ser på oss, og hvordan Gud tenker på mennesker. Og han sier: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du satte der, hva er da et menneske? Siden du kommer det i hu et menneskebarn, siden du tar deg av det.» Så han ser på Guds storhet, skapelsen, og tenker: «Hva er da et menneske?» Og så konkluderer han i det 6. verset der: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet.» Så Gud har altså nedlagt i oss noe som vil ha, noe ærbart, en herlighet, noe guddommelig som han har lagt ned i oss. Noen vil tenke at dette handler om Messias, som Jesus, men han er vel ikke akkurat lite ringere enn Gud, han er vel Gud. Han taler om mennesker som han skapte i sitt bilde. Ofte så møter jeg mennesker som tenker så lavt om seg selv. Og Bibelen forteller at som et menneske tenker i sin sjel, slik er han, så det preger oss. Tror man at vi er noen videreutviklede aper, så kommer vi lett å prege atferden, er jeg redd. Men vet du hva? Bibelen forteller at vi er skapt i Guds bilde. Han har lagt evigheten ned i hjertet vårt, som det står i Forkynneren 3: «Alt skapte han vakkert i sin tid, også evigheten har han lagt ned i menneskets hjerter. Men de fatter det ikke, et verk Gud har gjort fra først og sist.» Alle mennesker er skapt av Gud, evigheten er lagt ned, men mange mennesker har ikke tenkt over det, forstår det ikke, agerer ikke på det. Ut fra dette verset så kan vi i hvert fall slå fast at alle skapt av Gud. Alt skapt av Gud. Og det som skapt av Gud vakkert. Nå skal det ikke bli for sentimentalt her i formiddag, da, men du kunne jo godt i hvert fall ha tenkt inni deg at jeg vakker, altså du. Men nå skal du få slippe å være på et av sånne møter hvor du skal si til sidemannen min, du vakker. Jeg var på et sånt karismatisk møte en gang hvor alle skulle si jeg elsker deg med Jesu kjærlighet og du vakker og så videre. Og det var en eldre, ærverdig herremann som satt ved siden av en ung, vakker, blond kvinne. Det ble litt rart, det hele. Så vi lar den ligge. Men jeg vil du skal i hvert fall få en opplevelse og en følelse når Gud taler til deg i dag. Han har skapt deg på skremmende, underfullt vis. Du akkurat slik som du skal være, du. For det var han som ville det slik. Evigheten, noe av Gud selv, ligger i deg. Problemet at mange av oss agerer ikke på det. Vi løper hver vår vei, som profeten sier i Jesaja 66. Vi venter oss hver vår vei og beveger oss bort fra Gud. Og det det som synd. Noen tenker at det synd, det å gjøre sånn og sånn, og så har vi en katalog som vi rangerer etter. Og den endres litt fra tiår til tiår, fra generasjon til generasjon. Men synd, sa Jesus, det først og fremst at de ikke tror på meg. At ikke de kjenner meg og får leve med meg. Synd, det oversatt fra det greske ordet som betyr å bomme på målet. Når man tenker feil, så lever man feil, og alt blir i grunn feil. Det gode budskapet i dag at der hvor synden stor, nåden enda større. Og det var dette vi delte forrige søndag om gjenopprettelse. Og det det som mitt utgangspunkt i dag. Gud gjenoppretter vårt samfunn med ham. Han har fredstanker. Vet du at Gud har store tanker om deg, og han har gitt deg et stort potensial. Det hans gave til deg. At du tar det i bruk din gave til ham. Så du går rundt med et voldsom kapasitet. Og så glimter vi til av og til hvor vi bruker noe av det. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag at Gud har lagt det ned i deg. Og når han fyller deg med sin ånd, så kan det komme rikt ut. Nå mener jeg ikke at du skal bli sånt mattegeni, altså. Det var bare et kult bilde jeg fant. For du mye større på innsiden enn du på utsiden. Du har enorm kapasitet som Gud har lagt ned i deg. Så hvordan skal vi forholde oss til det? Og jeg har en liten skisse som jeg har vist noen ganger i menigheten her, og blir du lei av, så får du bære over med meg. Men denne broen her, Golden Gate Bridge, den konstruert for å svaje 6 meter i midten på det 1,6 kilometer lange spennet. Det en av hemmelighetene med kraften i den broen, men det ikke alt. Den også fundamentert med 2 tårn som dypt forankret på havbunnen på fast grunn. Det hemmeligheten. Noe som fleksibelt og noe som fast. Et fundament. Det også noe av hemmeligheten for det kristne livet. Og den ene siden Guds initiativ. Den står fast. Og vår respons, den kan vel svaje noen meter, jeg redd. Guds initiativ, det Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Så det ikke sånn at hvis vi faller i en synd, så tenker han at ok, det var den sjansen. Nei, han angrer ikke på det, det står fast til evig tid, og han kaller deg tilbake igjen og gir deg sjanse på sjanse. Men så det også viktig å snakke om vår respons, hvordan vi møter ham og gjør vårt kall og utvelgelse fast, da, for å bruke Peters ord. Da skal vi aldri noen gang snuble hvis vi sier ja, Herre, dette vil jeg. Jeg vil leve med deg, og jeg vil ta imot det kallet og svare ja på ditt initiativ. Så her det altså et samspill for å bygge bro mellom det Gud har gitt meg og det som blir mitt liv og min erfaring. Et annet fundament som viktig å ta imot og forstå, det Guds skrevende ord, Bibelen. Det forandres ikke. Vår tolkning kan nok variere litt. Vårt lys, slik vi vurderer ting, kan nok heldigvis modnes med årene. Og takk og lov for det forresten. Men vi også avhengig av Guds talte ord, hans ånds røst i hjertet vårt. Hvis ikke, så blir vi bokstavtreller, og det finnes en del av dem. En slags sånne paragrafryttere, hvor man dreper hverandre med skriftsteder. Og Paulus sa, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Slik at vi trenger både det faste fundamentet som Bibelen undervisningen og fostringen ut fra Guds ord i skriften, og så trenger vi å lære oss opp til å høre hans røst i hjertet vårt. Og her kunne vi ha talt mye om dette, men jeg skal bare vise deg noe av dette samspillet, for det tror jeg noe av korsets prinsipp. Helheten og balansen i fundamentet og det levende Guds ord, det den fleksibilitet og fundamentet som bygger oss videre. Alright, litt om det å være ung. Tenåringer sannsynligvis den mest undervurderte ressurs i verden. Vi leste nettopp, Jeg skriver til dere unge fordi dere sterke. Guds ord blir det dere, og dere har seiret over den onde. Vet du at Gud bruker ungdommer? Det har vi sett denne helgen her. Og jeg merker det som pastor for menigheten, hva som skjer når de unge på møtene. Med all respekt for alle aldre her, men det finnes en ild og en begeistring og en evne til å gi respons, som vi lett mister... Kjære venner, ikke se så mors på meg, for jeg tror du vet hva du mener. Det et eller annet som ildner til, og som bare blir levende når ungdommer på plass. Og derfor så tror vi på å bygge en menighet av alle generasjonene, og i dag vil jeg ære den unge generasjonen litt spesielt. Fordi jeg tror dere fortjener det, og jeg tror at det et budskap. Jeg har nevnt denne rekken før, men tenk over dette, hvordan Gud bruker unge. Vet du at David var bare 15-16 år da han felte Goliat? Han hadde ikke rukket en svær teologisk lang utdannelse og heller ikke kurs i ledelse. Han hadde bare vært på fjellet med Gud og gitt sauene, og Herrens ånd kom over ham. 15-16 år var han. Josef var bare 17 år da han fikk en drøm om å regjere verden. Jeremia var profet fra fødselen av. Jeg så noen tendenser hos Hedda her i dag. Josia var 8 år da han ble konge i Jerusalem. Daniel og hans 3 venner, de var tenåringer da de konfronterte Babylons kongen og ble kastet i ildovnen. Ikke fortell meg at Gud ikke bruker ungdommer. Jesus var bare 12 år gammel da han diskuterte med de skriftlærde i tempelet. Og historien forteller oss at disiplene var tenåringer da Jesus kalte dem. Jeg har en interessant bok hjemme i bokhylla mi som heter «Det jeg lærte som betyr noe av betydning, det lærte jeg som barn». Det finnes noe som legges ned i den unge generasjonen som utrolig kraftfullt. Det som vi har en tendens til å gjøre, vi mennesker, det at vi segmenterer opp og tenker at vi liksom må ha noe for enhver aldersgruppe, og i vårt arbeid så gjør man jo det. Man tar jo ikke alle elevene på barneskolen og har i en klasse. Man har jo første klasse, andre klasse og så videre. Så i vårt arbeid så det noe der. Men jeg vil vise deg noe at i Bibelens språkbruk så det en enkelhet over tenkningen og hvordan de så på det å være barn og voksen. Legg merke til da Paulus sier i 1. Korinterbrev 13:11, «Da jeg var barn, talte jeg som et barn.» Jeg tenkte som et barn, og jeg dømte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Nå det mulig at jeg litt enkel, men altså i mine ører så lyder dette som at det et segment av CEPA som man kaller barn, og det neste voksne. Vet du at begrepet tenåring, det finnes vel ikke i Bibelen, det har kommet på, tror jeg, 1600-1700-tallet en eller annen gang. Og man begynte å snakke om tenåringer, og det jo ikke så rart, det jo når man blir 13. Men hvis du googler på begrepet tenåring i dag, da får du litt av hvert, altså. Som ikke så veldig løftende. Det på en måte at ungdom, de rer ikke senga si, og knapt nok kan rydde rommet. Umodne, uansvarlige, sover lenge. Ikke still for mye krav til dem, for da vil de ikke være med. Det akkurat som samfunnet vårt har mistet troen på tenåringer. Men Gud har tro på oss. Gud har tro på tenåringene. Gud har tro på de unge. Og derfor har jeg lyst til å spørre deg litt i dag. Ikke tenk at jeg skal nå leve mens jeg ung, og så får jeg tro på Gud når jeg blir voksen. Det finnes et liv med Gud som så heftig og så sterkt og så levende fra man barn til man voksen. Men jeg vil bare oppmuntre deg at Gud ser ikke på tenåringer som noe sånne, som liksom alt må ha på sin måte. Av og til så har vi en tendens å indele i alder på en sånn måte at vi kan nesten ikke være sammen mer. Det jeg gleder meg over når jeg ser ut forsamlingen her i dag, nå har jo tenåringen stort sett vært alene hele helgen, ungdommene. Men å se dere voksne her i dag, det synes jeg veldig bra. Takk for den overveldende entusiasmen. Det menighet. Da jeg var barn, tenkte jeg som et barn, men da jeg ble voksen. Altså, Gud ser jo på dere som voksne på en måte. Ikke som sånn som å leke dere gjennom alt sammen, selv om jeg tror på å leke til jeg gammel for den sakens skyld. Jeg har lyst til å spørre deg litt i dag, hva drømmen din? Dette spørsmålet liker jeg å stille mennesker. Det litt kraftfullt, så jeg har av og til noen oppmykere for ikke folk som mister helt fatningen her. Men hva drømmen din? Hva ønsker du skal stå igjen etter deg når du har levd livet ditt? Og jo tidligere jeg får komme inn i menneskers liv og stille sånne type spørsmål, desto bedre det. Så i dag vil jeg spørre deg, hva drømmen? Hva ønsker du skal stå igjen etter deg når du har levd livet ditt? Jeg har lyst til å tale til deg sånn, ganske enkelt, til ungdommer i dag som en kristen. Vi alle kristne, hvis vi har tatt imot Jesus. Og hvis ikke du har et bevisst forhold til Jesus, så det så enkelt du kan ta imot han i hjertet ditt i dag, ganske enkelt å tro på han. Og da kommer du med en gang inn i en erfaring av hva han har for deg og hva han ønsker å bruke deg til. Gud ønsker å bruke deg, og han har kalt deg til en tjeneste. Enhver skapt til å tjene. Vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, forteller Bibelen, som Gud har skapt, gjort ferdig på forhånd for at vi skal vandre i dem. Så enhver person, om man barn eller tenåring, skråstrek voksen, kalt til å tjene. Og dette synes jeg har sett så kraftig denne helgen her. Jeg både begeistret og imponert. Jeg blir fylt av tro på hva som mulig å få til når den unge generasjonen sier ja til noen ting. Vet dere hva dere? Vi frelst for å tjene. Ikke bare for å la oss tjene. Bli servert. Men for selv å tjene. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, forteller Bibelen. Ikke på grunn av vår gjerning, men etter sin egen vilje og nåde. Vi utrustet for å tjene. Vi har gaver, evner, talenter som Gud har lagt ned i oss. Så inni deg så bor det noe av den hellige ånd. Det bor også et naturtalent som man bare venter på skal blomstre. Tjen hverandre, sier Peter, vær med den nådegaven jeg har fått. Så mange gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Og vi trenger også utrustes for å tjene. Så det både noe du har og noe du lærer deg. Det både noe du kan glede deg over som Gud har gitt deg, og noe som utvikles. Og det dette vi har tro på at menighet til for, å være med å utruste dette. Så for noen vil du være en slags mentor, hvor du investerer ditt liv i en som yngre, kanskje mer umoden enn deg. Men så trenger du igjen noen som en slags Paulus for deg, som har mer erfaring, som kan dele det inn i livet ditt. Det denne flyten som jeg tror vi trenger i et miljø for å vokse. Gud har store tanker for oss, og vil ikke at vi skal være passive, men gi vårt liv i tjeneste for andre. Og jeg har bare lyst til å understreke noe som jeg tror på hele mitt hjerte. Du unik. Det bare en av deg. Det som så trist med miljøer at det har en tendens til å konformere folk. Etter hvert så begynner man å kle seg likt og bli veldig like. På en måte så det noe vakkert i det at man inspirerer hverandre. Men samtidig så skal hver og en få lov å være den unike blomsten, den unike skapningen. Det finnes et spenn her som jeg tror så verdifullt, og jeg vil bare minne deg om i dag hvor høyt Gud elsker deg. Hvor verdifull du Kanskje du føler at, ok, jeg vet ikke akkurat hva min gave er. Jeg vet ikke akkurat hva min tjeneste er. Jeg synes kanskje ikke at jeg får gjort så mye, og jeg sliter også med selvbildet mitt, selvfølelsen min. Jeg har bare lyst til å minne deg om at Gud ser på deg som den han skapte deg til. Hver tjeneste er viktig. Ingen tjeneste er mindre betydningsfulle. Hver og en av oss trengs i å utbre Guds rike. Paulus sier rett og slett at de lemmene på kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Så av og til så kan det være at de som synes fra en scene, liksom, å, det er noen flotte greier. Men vi har allerede hørt at det foregår mer bak scenen enn det som foregår på scenen. Det er ikke slik at det som er på scenen er noe viktigere enn det som er bak scenen. Det som skjer på konferansen er noe viktigere enn det som skjer før konferansen. Om du forstår hva jeg mener. Synlige eller usynlige. Hver og en av oss er så viktig og høyt elsket av Gud. Jeg har bare lyst til å minne deg om det i dag. Fordi det viser seg at det er ca. 20% i en menighet som bærer 80% av byrden. Og i Philadelphia så har vi bestemt oss for å gjøre noe med den her. Vi skal rett og slett bryte denne loven, 20-80-regelen, som den kalles, for den ikke absolutt. Den bare nesten. Jeg tror Gud ønsker at alle skal på banen. Tenk deg en fotballkamp. Det kan på mange måter ligne en menighet. Det noen spillere ut på der som løper seg gale, sliter seg ut og får rødt kort og gult kort og går bananas etter kampen. Vet ikke om du husker Jarstein for noen dag. Det gikk litt hardt for seg. Det noe rart, du presser jo til det ytterste, så sitter en gjeng med sånne her supportere, kaller vi dem. Men de sitter jo der bare og heier på og buer ut dommeren og buer ut den som bommer på mål og bommer på straffen. Skulle det vært artig å ha en del av de supporterne ute på banen og sett om de hadde gjort noe bedre. Min bestefar, O.G. Torgersen, har pleidet å si, da var han riktig nok over 80 år, og var fra Sørlandet. Noen av dere vet hvem han er. Han pleide å si at når han så på fotball, jeg skjønner ikke hva de driver med, sier han. Hadde det vært meg, så hadde jeg tatt og sparket ballen inn i målet. Og det minner meg en del om en del kristne som sitter på tribunen og har veldig mange meninger om de som holder på der nede. Mens Gud, og her stopper bildet da med fotballkampen, men Gud har jo kalt oss alle til å være ute på arenaen. I praksis gjennom årene så har man merke til 20% er ute på banen og spiller. Resten sitter på tribunen og heier eller buer. Men Gud har et helt annet bilde av tjeneste og livet. Vi alle kalt til å være ute på banen. Vil du være med på det? Det kallet ditt. Det budskapet som jeg har til deg i dag. Og du skal få gjøre det på din måte. Jeg har lyst til å minne deg i dag om noe av det David sier i salme 139. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig, underfullt vis. Underfull dine gjerninger, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom. Da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle skrevet opp. De dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Kan du si at Gud, han tenker stort om deg, han har en plan for livet ditt, faktisk før du blir født. Og du skal få lov å være en sånn original, om du vil, på din måte, som harmonerer med den valør han har lagt ned i deg. Det kan ta litt noen år å våkne opp for det der, men da begynner ting å skje. Når du får være deg, så kan du ære Gud. Er du med på det? Gud har bare skapt originaler. Og dette, jeg har bare lyst til å avslutte med en liten sånn, litt riss på dette. Hva det som gjør at du kan tjene ham på din måte? Det finnes noen personlige uttrykk som basert på hvilke gaver Gud har gitt deg. Og det bare en liten bit av det hele. Og her kunne vi ha talt langt og mye om alle disse elementene, men det skal vi gjøre i siden. Bare minner deg om det, åndelige gaver som Gud gir sine barn. Og så det hjertet ditt fylt av. Hva det du brenner for? Jag bara sett denne helgen här, hvordan folk ivrer för olika ting samtidigt, så är det festtid som är det stora målet att få genomfört. Vad får ditt hjärta till att banka? Det är nog I harmoni med det som är evnene dina, gavene dina, utrustningen din. Och så är det personligheten din. Och den är också helt unik på många måter. Vi har tre barn, det vill säga de börjar bli ganska vuxna nu. De är ganska olika. Det de har felles är att de heter Torgussen till efternamn. Men de är väldigt, väldigt olika. De är helt unika. Och för mor och far så är det en fryd att på något sätt bara betrakta var och en av dem. Och när Gud ser på dig och mig så måler han dig inte upp emot andra. Han önskar att du ska få bli den bästa utgaven av dig själv. Han önskar att du ska få slå ut I blomst och ära ham med det som är dig. Det förväntas inte något mer. Det är ju så att någon liker att snacka, någon liker att snacka mindre. Men det som är felles för alla det är att vi har ett behov för att bli sett och hört och värdsatt och älskat. Och det gör Gud. Och det önskar han ska vara en del av ett meningsfällskap också. Hvor man blir sett och hört och får lov att vara den personligheten man är. Peter och Paulus var ganska olika. Jeremia och Lukas helt olika. Och Johannes. Nej, men han var nog en väldigt sån varm personlighet som jag nästan inte möter. Han törde att säga jag är den som Jesus hade kär så. Där är du ganska stark I troen på något sätt. Nästan för stark ute för de flesta av oss. Vem är du? Jo, jag är han som Jesus har kär. Väldigt trygg I sin kärlek till Gud. Peter, han var kämpeimpulsiv. När Jesus kom gående på sjön så blev alla rädda. Och det ropte hjälp, det är ett spökelse. För det kan nästan vara så när Jesus kommer någon gång I en skikkelse ikke vi är helt vant till att se ham. Men Peter han beveget nok Jesu hjerte, for Peter sa med en gang, «La meg få komme på vannet!» Og Jesus sier, «Kom!» Og på det enkle ordet «kom», så går Peter ut av båtrippa og går på vannet. Det kult. Han trengte ikke en lang teologisk utredning med masse punkter, «Hva gjør jeg? Step 1, step 2?» Det var bare rett ut, og det fungerte, vet du. Selv om de fleste maler og maler Peter, da han synker, det ligger noe I den menneskelige naturen og maler fiaskor. Det det som fester seg når det går gærent. Men Peter gikk på vannet, inntil han begynte å kikke på bølgene som var veldig store og ble redd. Så lenge han hadde blikket på Jesus, og det ordet Jesus hadde sagt, det ene ordet var «kom», så gikk han impulsiv. Senere så sier han om alle de andre fornekter, så skal ikke jeg fornekte deg. Jeg var ikke så veldig smart sagt, for det var han som var den første ut til å fornekte. Men Jesu ord og kall stod fast. Så Peter var vel den eneste som fikk en spesiell hilsen. Hils Peter. Og hvem var det som stod fram på pinsedag og holdt menighetens første tale? For å forsvare og forklare hva som skjedde I Jerusalem på pinsedagen. De gikk jo ut fra øvre salen og så som de hadde drukket vin. Vet du. Det var helt fulle, litt sånn påseilet som vi sier. Jeg tror til og med noen av oss hadde tatt anstøtt av dem. Og folk sa, hva dette for noe? Har de drukket vin? Og Peter må si at nei, klokka jo bare 9 på morgenen, og det ikke da man drikker vin. Dette som profeten Joel har sagt. Dere skal bli fylt med den hellige ånd. Ikke det stilig? Hvem var det som stod der da? Jo, det var Peter, som Gud hadde kalt til å lede menigheten I Jerusalem. Og Gud har en plan for livet ditt. Kanskje du føler at du har fornektet Jesus akkurat som Peter og tenker, nå det vel slutt. Men det ikke det om du gir respons til ham og gir ham livet ditt, om du så igjen og igjen og igjen. Erfaringene dine verdifulle. Jeg har bare lyst til å minne deg om litt ulik alder som du har, så kan dette variere litt. Men utdannelsen din kan Gud bruke, vet du. Yrkeserfaringen din kan Gud bruke. Hvilken tjeneste du har, smerter du har gjennomgått I livet. Jeg vet ikke om det noen her som aldri har opplevd noen smerte og vonde ting. Jeg kan ikke se noen. Vet du at det en del av livet? De vanskelige dagene, de smertefulle strekkene, skuffelsen, sorgen. Det med å bygge oss og modner oss som mennesker. Og faktisk det sånn at de hardeste og tøffeste og vanskeligste dagene av vårt liv kan inneholde det største gullet i vår utvikling med ham. Som dagen skal styrken være, sier Bibelen. Men det kan også være suksesser du har, ting du har lykkes med. Jeg mener denne konferansen, den har vært en suksess, dere. Dere har lykkes med alt dere har gjort. Så kan man etterpå føle at ja, vi kunne ha gjort det sånn og sånn og sånn. Jeg vet det der. Men dette har vært en suksess, og vi kan glede oss over det, og bruke erfaringene våre til neste år med de justeringer vi da ønsker. Og sånn ønsker jeg bare å oppmuntre deg at Gud har lagt noe av seg selv ned i hver og en av oss, og ønsker nå at det skal komme enda mer i sin blomst. Og mitt budskap i dag Gud bruker de unge. Men Gud kan også bruke de eldre. Og så kan han vel bruke oss litt sånn midt imellom, for jeg lover å si, kanskje. Selv om jeg føler meg som 20 år på innsiden. Til slutt vil jeg minne om hvordan Gud tenker om deg, veldig enkelt, som David sier. Hvor uutgrunnelige dine tanker for meg og Gud. Hvor veldig summen av dem. Skulle jeg telle dem, de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, så jeg fortsatt hos deg. I dag ønsker jeg bare å tale til deg og minne deg om at Herrens øye på nettopp deg i dag. Han ser deg på en annen måte, kanskje, enn du ser deg selv. En mennesker ser på deg. Kanskje ditt image har gått i stykker. Kanskje drømmene dine aldri blir innfridd. Min erfaring at jeg møter mennesker som skuffet. Det ble ikke som man hadde tenkt. Hva gjør jeg nå? Og jeg ikke her i dag for å skru opp forventningene dine på uanede høyder. Jeg vil bare fortelle deg, Guds kall over livet ditt står fast. Han har skapt deg med en hensikt, og det en hensikt at du akkurat den alder du akkurat nå. I dag. Du lever nå og har en fremtid. Du skreddersydd for denne tid. Noen går i spissen, i bresjen, andre følger etter og backer. Noen frontsoldater, andre kanskje mer i baktroppene og ber. I dag tror jeg Gud taler til hver eneste en her inne om noe som du kan respondere på. Jeg tror Gud taler til noen i dag om å be. Jeg tror Gud taler til noen i dag om å endre oppfatning og syn på ting. Jeg tror akkurat nå så har noen av dere en slags sånn kniv her inne som sier, hva jeg holdt på med? Hva jeg har tenkt på? Hva jeg har ment? Hvorfor har jeg hevdet akkurat dette? Og i dag så kastes Guds lys på deg. Jeg tror du vet akkurat hva jeg snakker om, til deg det gjelder. Til å gi den tanken, og gi slipp på den, og åpne deg for Guds rike perspektiv. Og jeg tror Gud i dag ønsker å fortelle oss at han vil samle generasjonene. Jeg skriver til dere mine barn. Jeg skriver til dere unge. Jeg skriver til dere fedre. Et lite uttrykk for spenn av generasjoner i alder og modenhet. Så ta imot det Guds ord som kommer både fra Bibelen i dag, men også fra den hellige ånd som alltid samsvarer med skriften og vekker noe i hjertet ditt. Jeg helt overbevist om at hver og en akkurat nå, hvis du kjenner etter og lytter med dine åndelige ører, så taler den hellige ånd ord til deg i dag, til rikdom og velsignelse og trøst og utfordring. Jeg tror den akkurat nå ser nye ideer, får nye tanker, nye perspektiver for hva du kan gjøre med livet ditt, med virksomheten din, tjenesten din og gaven som Gud har gitt deg. Takk, Hellige Ånd, at du taler til oss i dag, individuelt og kollektivt. Du tar oss fra det sted vi akkurat nå, og så beveger du oss inn mot framtiden. Og nå ber vi her om nåde til å ha en bro som både så fleksibel og fundamentert, at den kan tåle belastninger, tåle spenn, og at vi kan få blomster og utvikle oss i henhold til din plan og din vilje for vårt liv. Gud sier. Så jeg takker deg, Hellige Ånd, for at du taler til hver og en av oss her i formiddag. Individuelt. Ord som vi behøver. En hilsen fra himlen som du ønsker å gi oss i dag. For du har full oversikt over vår fortid, over vår nåtid og over vår fremtid. Og du ser også de bekymringer som vi kan ha. I dag så skal vi lov å kaste våre bekymringer på deg, for du har omsorg for oss. Du er stor, Herre, og du har all makt. Og sånn sett så er vi bare en liten brikke i det store og det hele, men vi har koblet oss på deg som er himmelens og jordens skaper. Men samtidig vil vi minne hverandre om å være skapt av Gud i Guds bilde, og hvor du har nedlagt noe av deg selv inn i oss.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.